vaenga vanu. O ao ngā e tātou te maua mai le maliu o Yesu. I lona tolu aso talu o na maliu o Yesu, nā sia sia tuai ni fafine i lona tū ngā mau mai loa ai, ua le aise isi o iai. Na toe fātu ina e Yehova Yesu mai leoti. Na mulimuli ane whaari atu Yesu i o nā apostolu. Na toe fātu ina e Yehova Yesu, e soifua e whaavavau i le langi, na wā aiso o Yesu o fio ae o ia i le langi. O le ale tutongi o le angasala, Romayono los fulmaritonu. Wa tātou mua le ola e whaavavau e ala ia Yesu keriso, Romailima los fulmaritasi. Na hafoa i mai e Yesu lo na ola e fai matongi ola mō tangata. Wa fai e le tua le nātongi ola, ina ia tātou mau ai le ola e whaavamau. Na atofie i ova Yesu e fai matupu e pule le lerolangi atoa. O le awhatasi mai e tangata whaamau ni se lau fasfu marfaafe mai i le lerolangi. O e wa toe whaatatu ina e ola i le langi. O Yesu mar se lau fasfu marfaafe, wa fai a e ai se pule ngā mio tonu le langi. O le malo lea o le atua. O le a whaia e le malo le tua le lorangi, e a vea ma parteiso. O le a le toi ai ni taua, sori tu la fono, ma tiva ma le fia ai. O le a matua ori ori tangata uma. O a wha maunianga o le a au mai e le malo le tua. Salamu e fitus furuma le lua. E te tau na tātou te talo ia o o mai le malo le tua. Ma tai e ono, se funu. Se autolunga. Na maliu Yesu ina ia tātou mawai le ola e whaamamau. Ua whapia mai le Yohane e tolu se funma le ono. Ona ole alofa tele ole atua le lalolangi. Na ia fua ima iai lo nā tali i tō tasi. Ina ia le whano tangata uma e whātua tua ia teia. A ia maua le ola e whaamamau. Na toe whātu ina le atua Yesu. Ma whaia o ia matupu lona mālo. Ua whapea mai le tania lue fitus futorus fufa. Na uwawa ai pea i whalinga i le pōwha au tafo. Ua fio mai ia o le langi se tasi e pei o le atali i o tangata. Ma ua tu uatu o ia e urufale atu i le e mai ana mua o nasu. Ua la tau mamoli atu foi o ia i ona luma. Ua tu inatu ia teia le pule o le mamalu ma le mālo. Ina ia au auna ia teia o nuu o atu nuu mangana uma. Olana pule, le pulenga e whaamawau e le mawai atu, e le wha umatia fo ilona mahanou.